Гиприер Азатлык радиотым. Ертеңиз хайрлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2019 жылдын 26 июль эптенин аны күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Түркмөнстандын телевидениясы 24 июлда президент Курбангулы Бердимухамедов көрсөтүү менен анын Ашхабадта урулжак автобус турулгуларын көрмөгө барандыгын хабар берди. 2018 жылда 50 миңден көбүрөөк Түркмөнстандан Түркияга көчүп барыптыр. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан ошол тиядиликтерди тыңдаң, алардын мазмуну менен сизди мен Көдөл Кудайбердиева тааныштырам. Afganistan'da 18 yıl beri devam eden urushu soňlamak boýunça parahatçylyk orundaky tagallarlaryň gaýtadan güýçlenen wagtynda ýurdun bir näçe ýerinde bolan hüjümlerde 50den gowrak adam wepat boldy. Kabulyň Gündoğur bölüginde 25-nji ýylda bolan bomba partlamasynda adamdan 10 adam wepat boldy we 41 adam yaralandy diýip resmiler aýdýarlar. Afganistanyň saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidullah Mayarın Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 25-nji ýylda janyndan geçen hüjümçi Magdançylyk ministrliginiň işgärlerini Parian avtobusun golöyünde özünü partladyptyr. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Nasrat Rahimi pidalaryň ähletiniň döwlet işgärlerdigini aýtdy. Rahimi Gündoğur kabulda yene 2 sany partlamanyň bolandygyny, şol sanda avtologda goýulan bombanyň partladylandygyny aýtdy. Ortiyatın Suudi opozisiya lideri Aleksey Navalny'ni 30 günlük tutsak etmek hakkında hüküm çıkardı. Navalny'nin 24. yılda tutsak edilmeyi Moskva'nın şehir genişine ağzab olmağı, dalaş eden Dmitri Gutkov'un, Ivan Jdanov'un ve Aleksandr Salavyov'un öylerinin polisiya tarafından bağırlanmağına gavat geldi. Ona kolay polisiya ofiseri bizim öylerimizi bağırlamağa geldi. Men oğlum bilen Bulgariya'da olur, Dima mağa can etmeyi ruhsat vermediler. Polisiya 27'sine geçirilecek akciya boyunca mağlumat gözleyer deyip Gutkov'un ayalı Valeriya Twitter'da yazdı. Moskvanyň şäher geňeşine opozisiýon dalaşgärleriniň ýene ikisi Yuliya Galyamina we Lyubov Sobol 24-nji ýylda gejäniň ýarynda özleriniň Ortiýetiň derňew komitetine alınıp barlandygyny we günüň ertesi Merkez saýlaw komitetiniň işine päskel bermek meselesi boýunça soragy çekiljegini ma'lum etdiler. Opozisiýa liderleri Moskwanyň saýlaw komissiýasynyň garaşsyz dalaşgärleri hata bolmakdan ýüz öwürmegine garşy çykyş etmek üçin 27-nji ýylda ýürüýiş geçirmäge çagyryş edipdi. Ortiýetiň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça geçirilýän derňewlere ýol başçylyk eden Robert Mueller anyklanan netijeleriň prezident Donald Trumpy jogapkärçilikden boşatmaýanlygyny Kongressa tasdiklady. Öňki ýörite prokuror Mueller 24-nji ýylda eden köpden beri garaşylan çykyşynda prezidentiň wezipesini terk eden soň oňa derňewlere päskilçilik döretmekde aýyplama bildirilip bilinjekdigini aýtdy. Mueller-iň çykyşy Trumpyň 2020-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna kampaniýa geçirýän wagtyny gabat geldi. Türkmenistan'ın resmi topori 25-nji ýylda Awganistan'ın demirgazygyna sapar eder. Resmi maglumatlara görä Awganistan'ın Faryab vilayatynyň Anthoy etrafyna uradylan türkmen delegasiýasy Akina stansiýasynda 10 kilometrlik demir ýolunyň açylyş dabaratyna we Akina-Anthoy demir ýolunyň gurulyşynyň başlanmagy çäresine gatnaşarlar. Türkmenistan'ın ve Awganistan'ın resmileri Akina-Anthoy demiryol proyektini giňeltmek barada laýlaşygy 16-njy iýunda Hıratda gol çekipdi. Şeýle-de türkmen medpowatyna görä 24-njy ýylda Aşgabatdan Awganistana insanperwer kömeginiň nowatdaky tapkyryny alyp barýan ýürite awtokerwen ugrapdyr. Bu ýüklerin Awganistana sosialyk tady kömegini bermek maksady bilen ugradylýanlygyny Awgan halkyna muzsuz kömek hökmünde derman we medisina serişdeleriniň dokma önümlerinin we çağı giyimlerinin oku kitaplarının we esraplarının süýji önümlerinin iýerlenligini Türkmen döwlet habarlar gullugy ma'lum etdi. Gürgistanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayew Moskwada Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşip geçirdi. Atambayew öz ýurdunda 2011-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda döwlet başynda bolan döwründe öz ýepesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýar. 25-nji ýylda Kremliň web-saýtynda çap edilen wideoda Vladimir Putin özüniň Atambayew bilen bir gün öň duşlanlygyny we öňkü Sovet ýurdundaky ýagdaýy hem tutuş merkezi aýdy regiondaky ýagdaýy maslahat edenligini ma'lum etdi. Gürgistan hem çynlyky içerki siýasy sarsygyny bilen ýüz-ýüz boldy. Has taýyry adyndan ikisi bilen we meniň pikirimçe bu sanda toxtamak gerek diýip Putin Gürgistanda 2005-nji we 2010-njy ýyllarda prezidentleri agdaran we 100 çemet adamyň ölümine sebäp bolan hökümete garşy zorlukly protestler agdady. Ýurda siýasy durnukluluk gerek we gürgit halkynyň ählesi wezipe başyndaky prezidentiň daşynda jewizleşip ýurdu ösdürmäge yardım bermeli diýip Putin aýtdy. Putin'ın çıkışı Atambayev'ın ve onun oranına geçen Sorun Bay Jeenbekov'ın arasında karşılığın doğa medyan dövrüne gavat geldi. Kırgızistan'ın prezidenti Sorun Bay Jeenbekov, Putin bilen 11-nji ýylda Moskvada duşupdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi doğam ettiriyoruz.